Psalmi 136. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Kremtoni Perëndinë e Perëndive, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kremtoni Zotin e Zotrive, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë, atë që vetëm bën mrekulli të mëdha, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që ka bërë qetë me dituri, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që ka shtrirë tokën mbi ujrat, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që ka bërë ndriçuesit e mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Diellin për të sunduar mbi ditën, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Hënën dhe yjet për të sunduar mbi natën, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ai që goditje gjithasit në parbirnit e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë, dhe nxori Izraelin nga mesi i tyre, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Me dorë të fuqishme dhe krah të shtrirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që ndau detin e kuqin në dy pjesë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë, dhe e bëri Izraelin të kalojë në mes të tij, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Por fshiu faraonin dhe ushtrinë e tij në detin e kuq, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që e çoi popullin e tij në përshtet të tirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Atë që goditi mbretër të mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Dhe vrau mbretër të fuqishëm, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Sihonin, mbretin e Amorejve, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Dhe Ogun, mbretin e Bashanit, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Dhe u dha atyre si trashëgimi vendin e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Në trashëgimi Izraelit, shëbëtoi të tij, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ai u kujtua për ne në kushtet tona të këqija, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë, dhe na shpengoi nga armiqtë tan, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Ai e pushim çdo krijesë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kremtoni Perëndinë e qiellit, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë.